Assalomu alaykum qadirdon. Biz kelajak uchun bir nimalarni rejalashtiramiz. Ammo yaqin qolganda Xudo bu eshikni yopadi. U bizni sevganidan xato qilishimizni istamagani uchun shunday qiladi. Xudovand bizning xato qilishimizni ko'rishni istamaydi. Agar Xudovand nima qilayotganini bilganimizda bu narsa bizga tasalli berishini ham biladi. Agar u bilgan narsalarni bilsam, hozir qilmoqchi bo'lgan narsamni qilmasligimni ham biladi. Shuning uchun u bu yerda bizni hukm qilish uchun emas, biz hamma haqiqatlarni ham bilmasligimizdan bizni himoya qilish uchun turibdi. Agar biz ham u ko'rgan narsani ko'rolganimizda edi, qilmoqchi bo'lgan narsamizni qilmagan bo'lardik. Ba'zilar Xudo bizdan o'zimiz qaror qilib, o'zimiz hukm qilishimizni istaydi deydi. Agar shu narsa to'g'ri bo'lsa, siz muqaddas kalomdagi ikkita parchani tushunib olishingiz kerak.
U shunday deydi: "O'z aql idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'irlaydi." Buning ma'nosi, u siz bilan mendan uning boshqaruvini va yo'naltirishini qidirishimizni istaydi. Shunda u bizning yo'limizni to'g'irlaydi. Uning ko'zlari bizning ustimizda bo'lib, bizni boshqaradi. Qaysi yo'ldan yurishimizni o'rgatadi. Har ikkala oyatda ham, bundan boshqa oyatlarda ham Xudo bizda o'zimiz istaganimizdek cheksiz donolik yo'qligini bilishi haqida aytilgan. U xato qilishimiz mumkinligini ham biladi. Bizning yurishtirishimiz xatolardan iborat ekanini biladi. Agar vaziyatni yaxshiroq bilganimizda bunday qilmasligimiz mumkinligini ham biladi. Shuning uchun u hukm qilmaydi. U shunchaki eshikni yopib qo'yadi xolos. U bizni sevadi va yaxshiroq bilsak qilmasligimiz mumkin bo'lgan xatodan himoya qiladi.
Xudoning muqaddas ruhi Pavlusga Asiyaga bormaysan deganida ozgina chalkashib tushunmay qolgan bo'lsa kerak. U shu joygacha keldi. Ammo Xudo unga bu yerda xush xabar aytishini man qildi. Xudo, nima qilyapsan? Bu sening ishing bo'lishi mumkin emas. Chunki sen hamma yerda va har qayerda xush xabar aytishimni istaysan-ku. Ammo Xudo, yo'q dedi. Unday bo'lsa men boshqa joyda sinab ko'raman dedi Pavlus. Ammo Xudo u joyga ham yo'q dedi. Xudo, qanaqasiga sen bunday qilishing mumkin? Axir Iso Masih butun dunyoga xush xabarni targ'ib qilinglar deb buyurgan edi. Sen esa Asiyaga bormaysan deyapsan. Sen ikkalasiga ham bormaysan deb aniq aytayapsan. Sen nima qilyapsan? Pavlusning shubha qilishi tabiiy edi. Bu haqida ozgina tashvishlanishga sababi ham bor edi. Shuning uchun Xudodan so'radi. Xudoim, nima qilyapsan? Nega meni u yerga yubormayapsan dedi.
Xudoning nuqtai nazaridan bu narsa noto'g'ri bo'lib ko'rinishi ham mumkin. Bizning oldimizdagi yo'lni berkitishning yana bir sababi bizni xato qilishdan saqlash. Ikkinchi sababi qayta yo'naltirish. Ya'ni Xudo birdaniga hamma yo'llarni yopib tashlamaydi. U bir yo'lni yopib, boshqa ochiq yo'lga yo'naltiradi. Agar bunga shu tomondan qarasangiz, u bizni boshqa buyukroq imkoniyatga yo'naltiradi. Havoriy Pavlus aytgan Asiya Vahiy kitobida yozilgan 7 jamoatlarning eng kichigi edi. Asiya viloyatida bir qancha shaharlar bo'lsa ham, ammo ulardan eng ajoyibi Efes shahri edi. Xudovand Havoriy Pavlusga Asiyada xushxabar aytishga yo'l qo'ymaganining sababi nima edi? Xudovand shunchaki unga kattaroq imkoniyat berayotgan edi. U allaqachon jamoatlar tashkil qilgan Asiyaga borishning o'rniga Xudovand uni butunlay boshqa qit'aga yo'naltirayotgan edi.